gudstjeneste. Tjener deg, lever livet nok for deg og gir deg den æren som du fortjener. Hellige Ånd, må du bare tale til oss i dag, må du utfordre oss, og må vi kjenne at vi litt annerledes når vi går ut ifra her enn vi var når vi kom inn. Amen. Så fint å være her igjen. Og så fint å se Tormod på scenen i dag. Ja, men jeg syns det. Det var en så fin barnevelsignelse. Det sa jeg og tenkte på, at det er absolutt en av de råeste barnevelsignelsene jeg har vært med på. Så, ja, og jeg tipper det var en rå familie, altså. Det tipper jeg. Så det er ikke alle som er like profetiske og kommer med et ord for Gud i en barnevelsignelse. Så jeg likte det. Det elementet skal jeg ta mer inn i når jeg selv har barnevelsignelse fremover. Så det var fint. Fint å se deg her oppe. Du er blitt litt pastorisert, og det er fint å se. Planen min i livet er å være pastor en periode, og så gå tilbake til å være evangelist for å se hvordan det blir. Men nå i småbarnsfasen synes jeg det er fint å være pastor. Jeg er alenefar denne helgen her, for det er kona på tur med konfirmanten til Danmark. Reiste 5:45 fredagsmorgen. Så jeg har tenkt at travel har jeg ikke vært denne helgen her på den måten. For at jeg har unger som våkner tidlig, og i går 5:30 så våkna Jakob, minstegutten. Og da tenkte jeg at ja, nå 5:30, eldste datter, hun sover cirka rundt 80 i kveld. Det er med 14-16 timer som jeg skal fylle denne dagen med. Så jeg tenkte jeg er alt annet enn travel. Og så er det sånn at hver søndag så legger jeg meg i håp om at jeg en eller annen gang skal høre alarmen tikke. Det gjorde jeg i går også. Tok alarmen på 7:30. Men den har aldri tikket siden jeg ble far. Og nå i natt så sover meg og Olivia sammen. Hun er snart 5. Så synes hun det er koselig å sove med pappaen sin når mamma er vekke. Og hun våkner 4:30. Og da vil hun opp og starte dagen. Og jeg prøvde å overtale, og til slutt så sovner hun 4:30. Tenkte jeg, yes, nå kan jeg sove litt. Da går det 20 minutter. Da våkner Jakob. Det er jo 5:10. Og så har jeg vært vågen siden 4:30 i dag da. Og det er ikke ofte det er sånn, men jeg kjørte bort her, og jeg hadde levert ungene hos mine foreldre, fordi at jeg er på Haua Helgo, der som de kommer fra. Så var jeg så trøtt at jeg måtte stoppe 5 minutter langs veien, og sove i 5 minutter, og så kjørte jeg videre. Og jeg bare sprang bort til kaffen her, og det gjør jeg heller ikke. For jeg drikker ikke kaffe, men jeg kjenner at den hjalp. Så travel, det har jeg ikke følt meg i helgo, det er poenget mitt. Og det smiler jo litt av, for når jeg treffer folk rundt meg, og de prater med den hektiske, travle småbarnsfasen, så kjenner jeg ikke meg igjen i det, for jeg synes mer det er en tålmodighetstest. Og det er litt sånn artig å kjenne på hvor ulike vi er, og hvor forskjellige vi er på de tingene der. Men ellers i livet så kan jeg jo selvfølgelig kjenne på at den er travel, at den er mye å gjøre, at den er nok å gjøre. Er det noen som kjenner på det samme? Altså, jeg møter sjelden mennesker som sier det at når jeg spør, hvordan går det med deg, spør jeg. Det spør jo ofte når jeg treffer noen. Og få svarer at det går bra. De svarer alltid med, det er travelt. Altså, det var ikke det jeg spurte om. Jeg spurte, hvordan går det med deg? Nei, det er hektisk. Nei, det var ikke det jeg spurte om. Prøv et tredje gang. Hvordan går det med deg? Jeg har det greit, men det er travelt. Altså, alle svarer hver gang at det er så travelt. Og jeg møter jo ingen som sier det. Du, vet du hva, Jonny? Jeg har så god tid. Jeg har all tid i verden. Jeg kan bare sette meg i stolen og bare kikke utover hagen, og så bare kjenner jeg at, å, så deilig det er å være til. Jeg møter ingen som sier det. Og det som er litt sånn interessant, synes jeg, det er at det er jo innau å være travel. Det er innet det er sånn at du bare skal svare med en gang. Travel, travel. Og at det er blitt en sånn status. At jo mer travel vi er, jo viktigere er vi, jo større forskjell betyr vi. Og så stiller jeg spørsmålet, er det egentlig sånn? Og så blir det for sånn at jo, men alle andre er jo travle. Ja, så kan du stille deg spørsmålet til deg selv. Men ønsker jeg å være sånn? Husker før jeg gifte meg med Kristine, så pratet jeg med det ene ekte paret til det andre om hvor krevende det var å være gift i første årene. Det tenkte jeg med meg selv. Jeg sa til mamma, kommer dette til å gå? For alle er jo sånn. Og så gifte jeg meg med Kristine, og så for dere del så var det en dans på rose de første årene. Det er fortsatt veldig greit, altså. Det er ikke noe sånn. Men jeg hadde forberedt meg på det verste. Og så fikk jeg jo bare det beste. Og så var det jo så fint. Men meg og min kone, vi hadde pratet sammen om før vi gifte oss. Hva kan vi gjøre annerledes enn mange andre ektepar gjør for å sikre oss at vi har det bra sammen? For det er jo en del som klarer å holde sammen. Men jeg har ikke tenkt at det skal være mitt ekteskap, at jeg klarer å holde sammen. Jeg vil ha et ekteskap der vi har glede av hverandre, der vi har det kjekt, der vi koser oss, der vi løfter hverandre opp, der vi er bestevenner, der vi trives godt sammen. Og da la vi jo det som det var målet, og så har vi forberedt ekteskap på den måten, og så driver vi ekteskap på den måten, og så jobber vi hele veien med vårt ekteskap for å sikre at vi har det bra. Og jeg fant ut det at jeg kan jo ikke gjøre det som alle andre gjør, hvis jeg ønsker et ekteskap som ikke er likt alle andre. Og litt sånn er det her også, med tanke på travelheten, at hvis jeg gjør det som alle andre gjør resten av livet mitt, da kommer livet bare til å fly forbi. Og så ser du tilbake, prater med min far i går, han blir 73 år nå, men han føler seg fortsatt som 45. Det er bare at han blir eldre, kroppen blir eldre, men hodet er jo det samme. Og så snakker de om hvor fort alt går. Og det er interessant, for dette det sier de fleste. Og så er jo spørsmålet som jeg stiller meg selv, at når jeg da blir eldre, når jeg blir like gammel som min far, hva vil jeg tenke tilbake på livet mitt? Var det bare sånn at jeg bare var travel? Og så er jo folk synes det var godt, ingen synes det var godt med koronaen, men det folk synes var godt med koronaen, var jo at travelheten forsvant. At plutselig så hadde en all tid i verden. En skulle ikke kjøre barna på alle mulige aktiviteter. Så merker jo jeg som pastor, som kristen leder, at nå når menigheten er åpnet opp igjen, og jo alle andre aktiviteter er åpnet opp igjen, så er det plutselig en hele menighet, og det er jo ikke bare min menighet, det er jo overalt vi prater med andre pastorer også, med travle folk, som bang, der kommer de tilbake til det aktivitetsmønstret som de hadde før. Og så skal de i tillegg gå i menigheten, og så plutselig kan gjennom menigheten komme på andre, tredje, fjerde plass. Fordi at alt andre, det blir ikke viktigere, men det blir det som tar fokuset. Og da vil jo jeg stille spørsmålet, og det utfordrer meg og kjerka på også, ja, men trenger ting å være lik sånn som det var før? Eller er det kanskje på tide å ta et oppgjør med noen av tingene som vi holder på med? Trenger barnet mitt å reise 3 ganger til Danmark på et halvt år, fordi at de er med på så mange ting? Da tenker jeg, nei, det tror jeg kanskje ikke at det trenger. I Matteus 11, 28-30, så sier Jesus, kjente vers, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde er lett. Corrie ten Boom, som sikkert mange av dere har hørt om, hun sa følgende, at hvis ikke djevelen vil få deg til å synde, så vil han gjøre deg travel. Og det merker jo jeg i mitt liv, at når jeg opplever at jeg lever nær til Gud, og at jeg kanskje ikke synder så mye som jeg gjorde en periode før, altså dere skjønner hva jeg mener, så er det fort gjort at det heller er travelheten som tar meg. Det er sjelden at det har gått i uka, så tenker jeg, eller det har aldri skjedd, nå må jeg være ærlig med dere, så jeg tenkte, nei, denne uka her, da ba jeg alt for mye. Er det noen som er kjent på det? Nei, Gud, jeg brukte alt for mye tid i bønn for deg denne uka her. Neste uka, da må det være mindre. Det er jo det motsatte vi kjenner på. At jeg skulle bedt mer, jeg skulle lest mer, jeg skulle være flinkere til å være sammen med deg, Jesus. Det er jo det vi kjenner på. Men Jesus er tydelig på det, at det kom til meg å finne hvile. Og når jeg leser gjennom evangeliene, så har jeg gjort det de siste årene omtrent, så jeg leser gjennom de 4 evangeliene, og så har jeg prøvd å tenke litt når jeg leser. Er Jesus travel når han vandrer rundt forbi? Og så ser jeg jo at ordet travel, det finnes jo ikke i evangeliet. Det er ikke sånn at Jesus hastet seg videre. Det står ikke. Eller Jesus var så travel at han ikke rakk innom Nikodemus. Det står ikke det heller. Altså, Jesus var så lite travel at Nikodemus kunne komme til en midt på natten. Da var huset åpent. Og når vi følger Jesus i evangeliet, så ser vi at når han er på vei til å hjelpe noen mennesker, så har han tid til å stoppe opp til de menneskene som kommer til han samtidig som han er på vei til noen andre. At det virker som om at, min tolkning av dette i hvert fall, som om at Jesus, han hadde god tid. Han stresset ikke gjennom livet om at du gjør det og det og det og det. Han hadde ikke en egen personlig assistent, som er ganske inn i dag, som måtte styre kalenderen hans. Nei, han slappet litt mer av og levde på en annerledes måte. Jeg skal lese et bibelvers til som lander bakgrunnen for det som jeg skal si i dag. Det står i Johannes kapittel 14, vers 1-7. Der står det, «La ikke hjertet bli grepet av angst.» Og det er jo ofte det vi kjenner når man blir for travle. Dere skjønner ikke, men den angstgloen som bare fester seg at kommer jeg til å klare å gjøre alt dette som jeg tenkte at jeg skal gjøre? Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom. Var det ikke slik? Hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Jeg tenker noen ganger så vi veldig gode til å fokusere på sannheten om Jesus. Så vi gode til å fokusere på livet til Jesus. Men så glemmer vi noen ganger å fokusere på veien til Jesus. Og de første kristne, husker du hva de ble kalt? De ble kalt veien. Det var liksom det første ordet. Altså før de ble kalt kristne, så ble de bare kalt veien. Og de ble kalt veien fordi at de prøvde å leve på samme måte som Jesus levde på. Ta hans undervisning videre og gå på den veien som Jesus hadde gått på. Derfor kalte de dem bare for veien. Og jeg tror jo at Jesus har kalt oss til å gjøre det samme i dag også. At vi skal vandre på den veien som Jesus har lagt foran oss. Ønsker ikke du, jeg ønsker i hvert fall, jeg ønsker å være full av glede. Jeg ønsker å være full av godhet. Jeg ønsker å bare kjenne at jeg ikke har nok tid til alle mennesker som kommer og vil møte meg. Jeg ønsker ikke det motsatte. Men allikevel så merker jeg igjen og igjen og igjen som jeg avslutter en samtale på en positiv, grei måte for å så gå videre til neste samtale. Jeg tror dere kjenner dere igjen i det. Jeg har brukt masse tid på å øve meg på hvordan kan jeg avslutte en samtale på en grei måte uten at folk blir lei seg. Og også ulike mennesker, for folk reagerer ulikt på ting, ikke sant? Sånn at jeg kan prate med så mange som jeg rekker i løpet av etter en gudstjeneste eller hva det skulle være for noe. Men de fleste av dere dessverre full av stress, bekymring. Noen som kjenner seg igjen i det. Altså, jeg tror du gjør det. Og så er det sånn at jo mer vi bekymrer dere, så tror vi jo at det kanskje vil hjelpe, men det vil jo ikke det. For Jesus sier jo, som jeg leser for dere, at kast bekymringene dine på meg. Og så har jeg lest noen sånn antropologer, noen sånn eksperter på det som har med mennesker å gjøre, og de mener på at denne generasjonen som lever nå, vi som lever i dag, vi er den mest stressende generasjonen som noen gang har levd på jorda. Så stressa er vi som mennesker. Jesus, han var i konstant bønn og samtaler med Gud. Det var sånn at han ikke rekte å være sammen med Gud. Så leser vi i evangeliet at han var sammen med Gud på natta. For han trengte å være sammen med han. Og så kan jeg merke i mitt liv noen ganger at jeg synes at det kan være krevende nok å bare be i 3 minutter og holde fokuset i 3 minutter, fordi tankene begynner å vandre. Ja, men de husker å kjøpe inn det, eller de husker å gjøre det, eller de husker den samtalen der, eller det. Jeg tror folk kjenner seg igjen i det. Og så mister en litt fokuset på det som var greiene. Jesus, han viste jo ofte omsorg, en til en. Mange av dere kjenner sikkert historien med kvinnen med brønnen. Den kan du lese om i Johannes kapittel 4. Jeg skal ikke gå så langt inn på den historien der, men der ser vi at ofte så møter Jesus personer en til en. Han ser dem, han prater med dem, han har tid til å være sammen med dem. Selv om de var i et annet samfunnslag enn det han var, og det var mye større skille på den tiden enn det er i dag, så brydde ikke Jesus seg om det. For han var det viktig å være på, være til stede i øyeblikket. Altså ordet tilstedeværelse er et viktig ord for å bli bukt med den travelheten som vi alle kjenner på i livet. Jeg oppdaget for 1,5 år siden, når jeg jobbet mye med de tingene her og leste masse bøker på dette området med travelhet, så fant jeg ut med meg selv at jeg stresset med å bli en person som jeg ikke engang likte. Skjønner dere? At jeg var på vei til å bli en person, så tenkte jeg, ja, men liker jeg den Johnny som jeg er på vei til å bli? Nei, det gjør jeg ikke. For jeg vil være en Johnny som er avslappet, en Johnny som er rolig, en pappa som er til stede for mine barn, som er til stede i øyeblikket. Og er det noe jeg beundrer små barn for? Det tenkte jeg på i går også, når man var ute på tur i skogen, meg og de 2 små. Så er det bare hvor til stede de er i øyeblikket. De tenker jo ikke mer enn, altså de tenker jo ingenting fremover i det hele tatt. Det kan jo være at, ja, skal jeg få lørdagsgodt senere der? Ja, det skal du få. Når er det? Sant? Altså det er jo som der, det er der de lever. Klatre opp det fjellet, eller det treet, eller hva skal jeg gjøre for noe. Og det er bare fint å se at de er bare på der og da, og tenker ingenting på de bekymringene som ligger rundt dem. Og det kjenner jeg noen ganger, at jeg savner i livet mitt. Jeg skal vise dere et bilde her bak. til du kommer på veggen og neste. Se den gutten der, he? Det var meg da som 11-12-åring. Når fotball var det viktigste i livet, jeg farget håret rødt, for det var ganske kult. Nei, jeg skal begynne med det igjen, jeg skal gjøre det. Jeg skal begynne med rødt hår og hanekam, det var liksom greiene før. Så kanskje jeg skal begynne med det igjen. Men i går når jeg var og jogget, for det gjør jo en del, så tok jeg på en sang av Tønes. Mange av dere kjenner sikkert artisten Tønes. Og jeg tipper de fleste kjenner ham som den morsom. Ja, han veldig morsom. Men han har ekstremt mange tekster som mye dypere enn de som morsomme. Og jeg liker begge delene av det. Men det var en sang jeg hørte på øyrene. Og teksten jo det at Tønes veldig mange sånne sanger der han lengter tilbake. Han ekstremt nostalgisk. Lengter tilbake til barndommen i et sett. Altså bare prøv å høre gjennom alle platen, så skjønner dere det. Men han sier at jeg lengter tilbake til da jeg var liten gutt og sprang i graset med et mot som var helt nytt. Jeg ante ikke mer enn det som var da, bare levde meg inn i alt som jeg traff på. Og tenk om vi kunne brukt øyeblikkene i livet til bare leve oss inn, til bare være der og da, til å være på i de øyeblikkene som er der, i stedet for å tenke på den neste samtalen vi skal, den neste tingen vi skal gjøre, den neste dagen som vi skal gjøre, det som skjer til sommeren, det som skjer om 2 år. For det er så fort gjort at vi ikke klarer å ta vare på de små, nydelige øyeblikkene, men vi ser hele veien etter at vi skal oppleve det, vi skal oppleve det, vi skal oppleve det, og så går livet. Og jeg er 33 år, jeg blir 34 i år, og når jeg tenker på livet mitt, hva er høydepunktet i mitt liv? Jo, det er alle de små øyeblikkene som er det fine i livet mitt. Husker når jeg skrev min første bok, så var jeg sånn at jeg ikke skrev den, da blir livet fantastisk. Og så skrev jeg den, og så fikk jeg den i hendene. Og det gikk ikke mange minutter, så tenkte jeg, ja, fint det. Hva er det neste jeg skal gjøre? Og så er du gjerne invitert til et stort stevne og skal tale på det, og så er du drømt om det, og så er du på det stevne, og så taler du, og så er du ferdig, så tenker du, ja, det var fint det, men hva er det neste nå? Og så er vi mennesker sånn at vi hele veien er på jakt etter det neste, etter det som er større og større, i hvert fall unge mennesker, sånn som dere som er der. Og så blir vi jagende etter de opplevelsene hele veien, og så glemmer vi at det er jo ikke det som er det fine, men det er hverdagslivet, det er øyeblikkene sammen med familie, venner, og ikke minst Jesus, det går i menigheten, det er det som er det fine. Når jeg ser på bilder av meg, som, ja, der er jeg jo 11 år, men siden jeg var 16-17 og gikk på idrettslinjen, så kan jeg av og til kjenne at jeg savner den gutten som var 16. Han var så morsom, han var gøyal, han var på, han skapte god stemning. Han tenkte ikke så mye på alle konsekvensene som var der, ikke sant? Men bare levde seg inn i det øyeblikket som var der. Og jeg sa til vennene mine på idrettslinjen at jeg skal bli pastor, eller prester, for de skjønner ikke hvor pastor var. Og de bare lo av meg og sa at du som er så useriøs, du kan ikke bli prest. Og så treffer de igjen i dag, og så ler de nok i gang når jeg sier at jeg er blitt prest. For de skjønner ikke helt at det passer inn med det bildet de har av hvordan det skal være å være prest, for eksempel. Og så tenker jeg noen ganger at jeg liker den gutten som er der. Jeg liker meg selv også, altså. Slapp av. Jeg er ganske fornøyd med den mannen jeg ikke er blitt. Men det med alle de bekymringene, travelheten som jeg legger på livet mitt, og som du legger på livet ditt, det er noe jeg tror vi kan i enda større grad begynne å legge på Gud. Stole mer på han. Stole mer på det å kunne være i øyeblikket. Så jeg har fornøyd det i livet mitt noen ganger, at måten jeg til tider tjener Gud på, det kjenner jeg at ødelegger Gud i meg. Og poenget mitt med å si det, og det jeg mener med det, er jo det at det er så fort gjort at vi skal gjøre så mye for Gud. Nesten som vi skal imponere Gud med at vi fikser det og det. Og så sier Gud det, men ikke interessert i det. Jeg vil bare at du skal komme og sitte på fanget mitt. Mitt høydepunkt som pappa i hverdagen, det er jo hver gang jeg enten får Olivia eller Jakob som snart er to på fanget mitt. Jeg får klemme dem, jeg får kose med dem. Det er høydepunktet mitt. Jeg kunne stått i 2 timer bare kose med barnet min, men jeg er veldig klemmete, så jeg er sikker med det jeg gjør. Men jeg bare elsker det øyeblikket. Og når han våknet tidlig på morgenen, og jeg tenker, dette er for tidlig, men jeg ser det skjønne ansiktet, så ser jo alle at han ligner seg på meg, så er jeg også ganske skjønn, ikke sant? Og når jeg ser denne skjønne lille gutten, så er det bare sånn at, ok, det går greit at du er oppe litt tidlig, så lenge jeg kan få litt kos av deg. Så lukter jeg på han, så lukter han jo så godt. Han lukter ikke sånn som vi er voksen når vi er just stått opp, for vi lukter ikke så godt, sant? Men han lukter bare helt fantastisk. Og så synes jeg bare det er så nydelig, det er de små, fine øyeblikkene som er der. Der står i ordspråkene 14:12, at en vei som synes rett, nei, som synes verden rette, kan likevel ende i døden. Og jeg stiller spørsmålet til meg og deg i dag. Den veien vi går på, der samfunnet på vei, vil vi den samme veien? Vil vi være så lite påkoblet det som skjer her nå, og være så inne i telefonen, være så inne i den verden der, at vi mister øyeblikkene? Det stiller jeg spørsmål til. At vi mister den personlige relasjonen med Jesus. For det kan jo jeg merke, at er det noe som har skjedd i pandemien iblant de kristne, min opplevelse da, jeg er ikke forskning på dette, så er det det at jeg drømte om at relasjonen til Jesus skulle bli sterkere blant folk, men så synes jeg heller at det motsatte har skjedd. At relasjonen er blitt svagere, og at det pulslaget som menigheten er hver søndag, at det forsvant, og da mister han det eneste holdepunktet som han hadde. Og så tenker jeg at jo, det er jo øyeblikkene, det er jo det livet å leve sammen med Jesus som betyr noe. Det er det som skaper en forandring i livet. Nå skal jeg bare ta en sånn parentes, som jeg, og dette bare for å vise dere litt hvordan utviklingen har vært. Så er dere klar for en sånn liten 5 minutter om historien om tid? Er dere klar for det? At hvordan utviklingen har vært? Altså, og dette er jo bare for å male med brei pensel, sånn at vi skal forstå hvor galt ting er blitt. Det er egentlig det jeg ønsker å si. Platon, han var sint på mannen som fant opp soluret, fordi at han mente på at han ødela dagen hans. Så på den tiden der så kom soluret, og det irriterte Platon, for da kunne han ikke nyte livet på samme måte som før. I året 600 så organiserte Sankt Benedikt, en munk da, han arrangerte dagen 97 bønnetider. Så det var egentlig der han begynte med, at sånn og sånn er dagen. Det var 600 år etter Kristus da. At da ble det mye tydeligere at sånn kan du bruke dagen din på en god måte. I år 1200 så er det en munk som oppfinner den mekaniske klokka. At da kommer den opp, og da begynner folk i enda større grad å si, ja, men dette er en time, og begynner å dele opp dagen på en helt ny og annerledes måte. I 1336 så kommer den første offentlige klokkeuret i Milano. Og da kan folk høre, de kan se klokka, og de forstår, ja, men det tar så og så lang tid, og dagen blir delt inn på en helt annen måte enn det han gjorde før. Så sier noen eksperter at når klokka kom, så slutta vi å lytte til kroppen, men vi begynte å lytte til klokka i stedet for. At det var den som bestemte hvem vi var og hvordan dagen var. I 1879, når Edison fant opp lyset, så kunne vi plutselig være oppe så lenge som vi ville. Det kunne vi ikke før. Du kunne brenne noen stearinlys, men da hadde du ikke evig med stearinlys. Men så kom det en pære, og så lyste jo den for alltid, og så kunne alle være oppe så lenge som de ville. Og det var en enorm forskjell. Før Edison, altså før 1879, hold dere fast nå, så sov i snitt et menneske 11 timer i døgnet. 11 timer i døgnet, men jeg tenker, det er jo galskap. Hva skal vi ærlig si, at i dag til morgen så tenkte jeg, det hadde vært deilig. Og bare fått 11 timer søvn, ikke sant? Men 11 timer i døgnet sov en før i snitt. Og nå i dag så sover vi i snitt 7 timer. Det er 4 timer forskjell. Og jeg tror vi har mistet noe på veien. Jeg husker jo når jeg var yngre, så var jeg så frustrert, for jeg leste om de store Guds menn, som levde for mange, for 200 år siden, 300 år siden, at de sto opp midt på natten og ba, og de var så hellige. Og jeg prøvde jo på det, opp klokken 4, og jeg var ikke mye hellig, skal jeg si det. Så det var bare til å legge seg igjen. Og jeg tenkte, hvordan klarer de det? Men nå når jeg har brukt mye tid på å lese om dette, så har jeg funnet ut at det er klart du kan stå opp 4 på natten, når du legger deg 7 på kvelden. Men det forstod ikke jeg da, for det var jo mørkt, ikke sant? Men de våkna 4 fordi de var utkvilt. Da hadde de jo sovet i de timene som de 9 timer hadde de sovet da, og da var de klar til å be. Og det er interessant. En forsker på 60-tallet trodde at vi ville jobbe 22 timer i hver uke når vi kom til 1985. Men det gjør vi jo ikke. For det morsomme er jo at vi jobber 4 uker mer i året nå enn vi gjorde i 1979. Før så var frihet og ferie et tegn på at du var rik. Det var de rike som spilte golf. De hadde tid til det, å spille tennis og det idrettene der. Mens i dag, hva de rike gjør i dag? Nei, de er travle. Og de som har tid til å spille golf og nyte fritid, og det blir jo bare sett på som rare. For det at er du rik i dag, så skal du vise at du er på, du er klar, du er på alle tidens døgnet. Tiden i døgnet, ikke sant? Så det er snudd helt. At nå er det status å være ekstremt travel. I 2007 ble det enda verre. Da kom den første iPhone, husker dere det? Jeg husker det, den første iPhone kom i 2007, og året etter så kom Facebook, og Twitter startet også i 2000, eller cirka dette da, 2007. Par ting til før jeg går videre. Du og meg, vi trykker på telefonen 2617 ganger per dag i snitt. Det snittet. Det betyr at mange av dere gjør det enda mer. 2617 ganger. Vi bruker i snitt 2 timer og 30 minutter i 76 runder på å være på telefonen. Siste vi sjekker før vi legger dere, det telefonen. Første vi sjekker når vi står opp, det telefonen og hvordan det går i, hvordan det gikk i Ukraina i natten som var. Gjør det noe med dere når vi leser om Ukraina før vi legger dere, og når vi leser om Ukraina når vi står opp? Ja, det gjør masse med dere. Det forstyrrer søvnen din, det gjør at du kan legge deg engstelig, du kan frykte at krigen kommer her også, du tenker på alle menneskene, og det skal vi gjøre. Men så starter du jo dagen med å lese om alle de negative nyheterne. Det er klart det påvirker sinnet ditt, tankene dine, og den dagen som du går inn i. Jeg lover deg, det gjør det. Hvis du velger å legge vekk telefonen, og starter dagen med å heller lese et ord fra Bibelen, så kommer dagen til å bli helt annerledes enn når du velger å starte dagen med å lese ulike negative nyheter som er imot deg. Jeg bare sier det. At det sånn er det. Jeg tror at i den travle hverdagen som vi lever i, så må vi jobbe enda mer med å være til stede i øyeblikkene som er rundt dere. Dere sikrer jo vår på, om det er Egon, samme kafé du er på, men du er på en kafé, så ser du at en ung familie sitter og skal spise middag sammen, men alle 4 eller alle 5 sitter på hver sin mobiltelefon. Maten kommer, de fortsetter å sitte på mobiltelefonen, og jeg kjenner jo bare hjertet mitt at det knuser mitt hjerte. Og hva gjør dette med familien? Når jeg er ute med mine barn på legeplassen, så kan jeg se en hel haug med andre fedre som står på telefonen og trykker, i stedet for å være til stede i legen med barna sine. Jeg skal være ærlig med dere, jeg har ikke noen gang lyst til å gjøre det samme selv også, men jeg har ikke bestemt meg for at det gjør jeg ikke. Mobilen ligger godt plantet ned i lommen, men kanskje den ikke er med meg i gang, fordi at jeg skal være på å være til stede for mine barn i de øyeblikkene som er der. Men vi går glipp av alle de øyeblikkene, fordi at vi tror at verden og livet skjer på en liten telefon, og jeg kan bare love deg at det gjør det ikke. Men verden og livet, det skjer her og nå, i relasjon med din familie, med dine venner, med Jesus, på Guds tjeneste. Det å være på å være til stede i øyeblikkene, det er det som er med å forandre verden. Og jeg bestemte meg for noen år siden, meg og Kristine bestemte dere for det, at når vi kommer hjem etter jobb, om det er 3 eller 3:30, cirka da, 3 til 7 er på en måte den tid jeg setter av til min familie hver dag, da bestemte jeg meg for, da legger jeg vekk telefonen min. Og så er målet mitt at jeg ikke sjekker den før klokka er 7 på kvelden. De 4 timene ønsker jeg å være totalt avlogget. Hvis telefonen skal ringe når vi spiser middag, så er min regel hjemme om at det er ingen av dere som reiser opp og tar den telefonen. For at når vi spiser middag, da er det familien som gjelder. Da skal vi snakke med våre barn, eller det var jo eldste som snakket om, men hvordan var det i barnehagen? Hvordan går det med deg? Hva er det kjekt med vennen din? Altså, alle de tingene der. For at jeg ser at det er så fort gjort at telefonen ringer, og så må man bare ta den. Noe gøy du kan gjøre, det er hvis du skal på pizzabageren en dag, så er det lang kø. Det har jeg gjort det noen ganger, bare sånn på gøy da. Så er det lang kø, og så tenker jeg meg selv, ja, her var det 10 framfor meg i køen. Jeg ringer til pizzabageren og bestiller pizza i stedet for. Kan du ta opp telefonen, så ringer du. Plutselig er du først i køen, for de tar jo telefonen før de betjener de andre. Ja, så ja, jeg skulle hatt det nummer 8. Og folk framfører det. Hæ, hva er det som skjer her? Nei, jeg bare ringer jeg. Jeg var litt lurer enn dere som er der. Ja, men da fikser vi en 80, jeg har ikke tiden klar. Nei, jeg er klar med kvarter. Ja, men det er greit. Så når køen er ferdig, eller ikke ferdig gang, så kan du gå frem og kan du ta ut pizzaen din. Sett litt på spissen, for jeg er ikke typen som driver med sånne greier, men av og til har jeg bare sjekket ut, er det sånn det funker? Og ja, det er sånn det funker. Og jeg tror at dette er ikke bare noe som ligger på mitt hjerte, men jeg tror at dette ligger på hjertet til Jesus. Tilstedeværelse er et ord, altså er en verdi som jeg tror vi trenger i enda større grad å ta tilbake. Det å komme til Jesus og finne hvile, tror jeg også i enda større grad trenger å få tilbake. Jeg hørte om en mann som skulle være i uke, eller jeg vet ikke om det var uke, eller om det var en måned eller et år, men skulle i hvert fall inn og være på et kloster i en periode. Så prater de sammen med han, altså de munkene som er der, og så stiller jeg spørsmål til slutt. Hvis det er noe som du savner, så må du bare si ifra. Og før han fikk sagt noe, han mannen, så skal vi lære deg å leve uten det. Og jeg som oppvokst i en ekstremt karismatisk familie, det må bare si at jeg der det helligste var å be i tunge og lufte hendene, og folk falt på møtene og sånn, og jeg får det i dag, det ikke det. Men jeg merker at som type, så jeg i enda større grad begynte å ta til meg det som litt mer, ja, om det munkevesen, eller om det luthersk, eller kall det hva du vil, men det som litt mer sånn fast. At jeg merker at når jeg ikke bønnestund med Jesus, når jeg deler inn min bønnestund, for eksempel med 6 punkt, jeg starter 5 minutter med takka, så leser jeg en salme høyt i 5 minutter, og så prøver jeg å lytte til Guds stemme i 5 minutter, og så leser jeg et kapittel i Bibelen, så ber jeg for min familie, så ber jeg for bønnebehov, og så til slutt så avslutter jeg med 5 minutter, der jeg ber om å få et navn, eller 2, der jeg sender en fin melding til dem og takker dem for det enn de er. En halvtimes bønnestund, som jeg ikke har lagt, og jeg merker at jeg er mye mer påkoblet og til stede i den bønnestunden nå, enn jeg er når jeg kommer, og jeg har ikke peiling om hva jeg skal be for. Halvtimen, når jeg sitter der med, jeg har til med mobilen på, så jeg ser når det går 5 minutter, så bytter jeg. At den halvtimen der opplever jeg mye sterkere. Dette er meg som type da, kanskje. Enn når jeg skal prøve å be fritt i en halvtime. Så kan jeg kikke på klokka. Tror jeg ikke bedt lenge. Ja, det har gått 7,5 minutter. Ikke sant? Så jeg tror også at det er noe i de der vanene. Noe i de der enkle. Og jeg merker i hvert fall i mitt liv at en kombinasjon av begge deler, for jeg liker begge deler, den gjør noe med meg og gjør også at jeg klarer i større grad å være til stede i de øyeblikkene som der. En pastor som jeg ser opp til, han spurte en fyr som heter Dallas Willard, en sånn stor teolog. Han spurte han, hva må jeg gjøre for å bli den beste versjonen av meg selv? Så svarte han, så tenkte han litt, og så svarte han Dallas da, at du må gjøre alt det du kan for å fjerne travelheten i livet ditt. Og så tenkte jeg denne pastoren der, ja, men hva mer spurte han om? Nei, det er ikke noe annet. Sa han Dallas da. Så jeg funnet ut det selv også. At jeg blir den beste Johnny når jeg ikke haster fra det ene til det andre. Når jeg ikke begynner å bevege meg mot en person som jeg ikke liker. Da skjer det noe. Og det er ikke noe problem å ha mye å gjøre. Slapp av. Du kan ha mye å gjøre. Men problemet er når vi har for mye å gjøre. At ikke kabalen går opp. Jeg kan tro på det. Nå går jeg mot avslutning her. At Gud kaller dere i større grad i den tiden som kommer nå til å være til stede i øyeblikket. Til å våge å være annerledes. Til å våge å ikke alltid ha kontrollen på alt som skjer ute i nyhetsverden. Jeg har ledere som jeg ser opp til, og så følger jeg og så hører jeg hvordan lever de livet. Og det er noen ledere som også har sagt til meg da, at jeg står der 2 timer i uka, der jeg leser de viktigste norske aviserne for eksempel. Dagens Næringsliv og Aftenposten, for eksempel, er kanskje de 2 viktigste, spør du meg. Ja, det er ikke reklame, altså. Men de er litt mer seriøse og ikke så, ja, enn noen av de andre. Men ta de 2 avisene der. Så ser de 2 timer i uka til å lese om alle nyheter som er skjedd, og så leser de ikke nyheter før neste uke på samme tidspunkt. Og de følger ikke med på nyheterne heller i løpet av uka. For det er det oppdaterer de seg. Så bruker de ikke så mange timer som jeg bruker på nyheterne. Jeg lever av folk som har sett nyhetene 6, 7, 8, 9, kveldsnytt klokken 11, så er det på han igjen på morgenen. Og så er jo nyhetssendingen prikk like fra 7 til 11, det er jo det. Så bruker vi masse tid på dette, og så klarer vi ikke å være på i øyeblikket fordi vi skal være så på alt annet som skjer. Og jeg sier ikke at du ikke skal følge med på nyhetene nå. Dette er bare sånn en tanke som jeg står ned, som du velger selv hva du gjør. Men jeg merker for min del, når jeg er bevisst på hvor påkoblet jeg er, så skjer det noe med mitt forhold til Gud, skjer noe med mitt forhold til min kone, skjer det noe med mitt forhold til mine barn, og ikke minst det mine venner som er rundt meg. Og jeg bestemmer meg for at de er de viktigste personene i livet. Det siste jeg skal dele her er, han kjenner jeg ikke, men det er en fyr som heter Simon Sinek heter han, og han sa det, at når han og vennene hans reiser ut en kveld for å være sammen, om det er for å spille kort, eller om det er for å se en fotballkamp, eller uansett hva de skal gjøre, så bestemmer de seg for at det bare er en av dem som er lov å ta med seg telefonen sin. Så han ene tar med telefonen, konene vet det, at hvis det er en nødsituasjon, og det er jo sjelden en nødsituasjon jeg får ut. For vi alltid, nei, i tilfelle som man kan med den, og så er det jo aldri en nødsituasjon, synes jeg, så kan de ringe til han, for da er han telefonen den kvelden der, og så er de bevisst på at når vi er sammen, da er vi på i de to timene som der, så vi med hverandre 100% oppmerksomhet. For hva som skjer mange ganger når du i en samtale? Jo, telefonen tar du prater med ringer, så jeg sier, jo, jeg må bare ta denne samtalen her. Og det morsomste jo den der funksjonen som i hvert fall på iPhone, at du tar opp telefonen og så kan du trykke kan ikke prate. Så jeg tenkte noen ganger, ja, men hvis jeg ikke tar telefonen, da bør jo motparten skjønne at jeg ikke kan prate. Så jeg skjønner. Han bør forstå at jeg kan ikke ta telefonen fordi jeg opptatt nå. Jeg trenger ikke sende en melding på at jeg opptatt nå. Men det gjør jo folk flest. Men jeg klarer å forstå at tar ikke du telefonen, så du opptatt. Prøver heller litt senere. Men det med den der tilstedeværelsen, i ditt forhold til andre mennesker, men ikke minst i ditt forhold til Gud, det tror jeg kommer til å gjøre mye med deg. Om meg og deg, hvis vi blir enda mer bevisste på dette. Så la oss gjøre det vi kan, for å fjerne travelheten i våre liv, og be Jesus om å hjelpe oss. Så tror jeg dette skal se annerledes ut i ditt liv, enn det ser i mitt liv. Jeg kunne fortelle deg om at jeg gjør sånn og sånn og sånn og sånn, men det trenger jeg ikke gjøre, for jeg tror vi er ulike. Og jeg tror det ulike måter vi slapper av på, og ulike måter som vi lever livet på, ikke sant? Og det må vi ta til, det ikke bare en vei eller en måte å gjøre det på, nei, det tusenvis av måter å gjøre det på. Men prøv å se på livet ditt, så skal jeg se på livet mitt. Hva kan jeg gjøre for i større grad være på, være til stede i øyeblikket, for å bety en forskjell for menneskene som rundt meg? Og jeg får det jo bedre med meg selv. Jeg ber en bønn til slutt. Kjære Jesus, takk for det forbilde som du på alle mulige områder. At når jeg leser evangelien, så bare tenker jeg, wow, så på du var. Så til stede du var. Så annerledes du var enn jeg mange ganger kjenner at jeg. Hjelp meg og hjelp alle inne til større grad å være på og være til stede i øyeblikket. Hjelp dere til å finne hvile hos deg og kaste burdene våre på deg, slik at du kan ta oss og bære dere, far. Jeg tror at det ligger noe i det å være til stede i de små øyeblikkene som skjer hver dag, som skjer hele veien, far. Og du fortsetter å velsigne denne menigheten her. Takk for alle de fantastiske menneskene som går her. Takk for måten du bruker og leder denne menigheten på. Takk for den forskjellen som du betyr langt utenfor de veggene som inne i Jesus. Takker deg for det i Jesu navn. Amen.